Saluton Johannes.
Saluton Eva.
Pri kio ni parolos hodiaŭ?
Pri rifuĝintoj.
Do ekala kernpunkto. Saluton, ni ĵus ekregistris nian sepdeksepan epizodon kaj iomete en nekutima tempo, ĉar denove gasto venis.
Yes. Sabate vespere, mi ne jam sabate vespere.
Sabate vespere ni ankoraŭ ne registris, mi pensas. Do estas iomete nekutima tempo por ni por registri, sed do ni elektis tiun temon, ĉar ni ĉiuj tri nun havas liberan tempon, kaj nia gasto estas sufiĉe multe okupita, kaj nia gasto estas Rainer Kurz. Bonvenon.
Saluton.
Saluton, jes, Rainer.
Do, Rainer, de kie vi venas? Kiu vi estas?
Ja, mi estas germano, kiu tamen ne nur loĝas in Stuttgart, sed dum tri monatoj jare mi loĝas ankaŭ en Sidneo, Aŭstralio.
Yes.
Dum la eŭropaj vintraj monatoj.
Exakte.
Vi ne faras vintron.
Mi estas klimato-rifuĝinto.
Aha, yes. Aha. Do, Rainer estas konata en Esperantujo, ĉar Rainer havas multajn postenojn en Esperantujo. Do, ekzemple, vi estis iu kiu faris filmkonkurson, kiu faras ion pri diversaj monkolektado, io tia tiu tiu fondaĵo vi havas,
kiu Rainer Kurz fondaĵo por helpi Esperanton.
Yes, do kio estas precize via Esperantaj iniciatoj?
Yes, da la Rainer Kurz fondaĵo helpas al diversaj projektoj en Esperantujo. Situacio estas, ke homoj esperantistoj ja volas helpi, mi ankaŭ volas helpi, kaj pere de fondaĵo oni povas fari tion ankaŭ kun subteno de la ŝtato, ĉar oni povas spari imposton, se oni donacas monon, kiu tiam helpas al Esperanto-projektoj.
Yes, kaj vi ankaŭ faris sufiĉe longan intervjuon kun Reinhard Selten?
Yes. Tio estis jam antaŭ pli ol dek jaroj, sed tie estis sufiĉe granda projekto kun laboro kun Germana Esperanto-Asocio, alia Esperanto-Asocio kaj aliaj, kaj ni faris profesian filmon kun kameraistoj kaj en YouTube videbla je Selten Video.
Ah, yes, tio ni povas ligi. Do, tio estas pri la ludoteorio. Tio ankaŭ estas interesa temo ankaŭ. Tio ni eble ankaŭ traktu iam en tiu ĉi podcasto. Do, ni vidu. Sed do, hodiaŭ temas pri rifuĝintoj kaj do, kial vi parolas pri rifuĝintoj?
Yes, da vi menciis miajn diversajn bonfartajn projektojn ene de Esperantujo, kompreneble. Kai da mi daure servas ion iel bonfarta, mi vergesses mensi, ke mi estis dum 16 jaroi estraano de Germana Esperanto-Asocio, iam et ties presidanto. Kai nun amico, kiu laboras kun eklesia, granda eklesia organizo, demandis min, ĉu mi povas fari projekton pri rifuĝintoj, ĉar mi havas merkaton, kiu helpas al liberlaboristoj, tiel nomata freelancer.
Do memstare, kiu ne estas dungitaj, sed memstare.
Yes. Kaj ĉu oni povas uzi tion servicon ankaŭ por helpi al rifuĝintoj trovi laboron? Kaj do ni volis kune kun la granda, tio unu de la du grandaj germana eklezioj fari, sed finfine la eklezio bezonis tro longan tempon por decidi. Aha. Yes. Kai tiel da mi pensis eble mi povas fari la projekton kun aliaj partneroj. Kai tiel antaŭ fino de la jaro 2015 ni komencis la iniciato Jobs für Flüchtlinge, da laboro por refugintoj.
Das hier ist das fine de la jaro 2015, kann nun erst das mese de 2016, so antau duona jaro. So, kai, do antau, ni parolas pri tiu initiato, ni, der was chania ist, das tut monde aus kultebla, kai ankau, eble homoi aus kultas tion chi podcaston ancora post pliol dec jaro, dort hier ni der was ankau, paroli pri la nuna situazio de rifugintoi, doni estas en Germanio mese de la jaro 2016 kai multae homoi parolas pri la problemo de la rifugintoi.
Yes, cioè rifuginta criso.
Rifuginta criso, kai do kio estas la situazio? Kial ni havas tio multain rifugintoi, kai de kie ili venas?
Yes, da mi nun speciale parolas pri la germana situazio, sed in diversae europa lando la situazio estas sufficie simila.
Yes.
Generale Germanio prenas refugintoi je quanto eble inter 20.000 kai 60.000 refugintoi jare. Tio estas normala situazio pli mal pli en Germanio, kai cefe temas pri refugintoi kiu venas pro politicae causae. Exemple journalistoi kiwi estas endangerigita in siae landoi, kai tioi quanto da refugintoi. Sed last jahre la situatio traste changes. Kai la Germanio en la jaro 2015 recevis pli ol 1 million da migrantoi. Ne ciu estas agnoskita kiel refugintoi, sed en tute estas pli ol 1 million. Da tio estas pli mal pli 2 foje la normalan quanton da refugintoi.
Kai ili venas do de kiu landoj ĉefe?
Yes, da mi nun havas statistikon antaŭ mi, kai entute estas pli ol 30 diversaj landoj. El la 1 million eble 300.000 venis, da nun mi parolas pri la jaro 2015, venis de Sirio, kai je la dua loko jam estas Kosovo.
Dort hier, el Sirio ist das klare, do ekde qua jaro ist das Milito en Sirio, kai homoi simple fujas de Milito, kai la do grandai urboi en Sirio ist das fakte tute detruitai de la Milito, kai do ist das klare, kai homoi venas. Kai Kosovo, ja, ankau estis au jam de ekde dudek jaro ist das ia krisa regiono, kiu daure ist das ein netium stabiler Status.
Es fakte triono de la refugiinto, kiu atingis las jahre in Germanio, venis de Balkanai landoi. Kiel Kosovo, kiel Serbio, kiel Albanio, Macedonio, kai tio estas jam sufiĉe granda parto, malgraŭ la germana registraro preskaŭ ne akceptas iun personon de tiu landoj kiel refuĝintoj.
Yes, do tie ili tion ne akceptas, kai ĉar laŭ la difino de la germana registaro tiuj landoj estas sekuraj, do tie ne estas milito. Quam kam in Kosovo estas ankaŭ la germana armeo por zorgi iom por la sekureco, sed tamen la registaro diras ke ĝi estas sekura lando, kaj same ankaŭ Albanio kaj Macedonio estas tie ne estas milito, kaj tial laŭ la difino de la germana registaro neniu devas fuĝi de tie.
Yes, tio signifas se persono venas de nesecura lando, kiel Sirio, Afganistano au Irako, tiam ciu estes rapide kontrolita kai ofte akceptita. Mi pensas, ke in Sirianoi pli ol 90% recevas la statuton de refugintoi, kai la tiel nomatai securae landoi, tie la refugiantoi devas peti tion procedon, kai oni besonders pli da provon, kai tiel verscheinetzo, ist das pli mal granda.
Ah, ja, stoili, havas pli severain controloin.
Mi sias ke pri Albanio last jahre 0,9% de la Albanoi ist das agnoskita kiel refugintoi.
Kai la lia ist das simple sentitai rean.
Oh. Da, kio casas kun la aliai, da unue estas anca homai kiwi etchne annonces sin di la germana registraro, kai da sen iu permesso estas ene de Germanio, kai la aliai kiu petas, da ili post iam da tempon ne estas agnoskita, kai poste ili petas duan nivelon de cortumo, kai se ili de novo ne estas agnoskita, tiam ili devas reveni, sed dum iam da tempo ili povas esti tiel nomata geduldete.
Da tolleratai.
Yes. Kai tio estas alia statuso kiu ankaŭ ekzistas, ke homoj ne estas agnoskita, sed tamen vivas kelkaj monatoj por ĝis ili povas revojaĝi aŭ eĉ pli longe, ĉar la situacio momente ne estas bona en la lando. Tia signifas, ke estas diversaj statutoj de la migrantoj, povas esti nekonataj, da kaŝitaj personoj ene de lando.
Kaŝiĝas ie en Germanio kontraŭ leĝe.
Yes, ekzemple mi havis unu persono, kiu registris kiel rifuĝinto, kaj unue li registris sur la merkato kiel laŭ sia albana adreso kun albana poŝtelefonnumero, kaj mi ja havas firmaon, kiu enkondukas liber laboristoj kaj sendis fakturon al li, kaj li diras: "Ne, mi ja ne devas pagi, ĉar mi estas rifuĝinto en Germanio." Kaj mi diras: "Ah, jes, en tiu kazo vi devas pagi, sed vi devas doni al mi la germanan telefonnumeron kaj adreson." Kaj li donis nur la poŝtkodon de Kolonjo, urbo Kolonjo, kaj neniu stratnomo, kaj telefonnumero estas 124 Uno di Krieg war Quinces Sepp Ock. Ist das tre bella numero, ancora mi schattus havigin. Da, kai evidente line volles montri sian germanan adreson.
Yes.
Kai tiel, da, in tio caso mi ja dubis, kai diris al lida linun devas ancora liveri al mi la paperajo, ke li estes agnoskita, kai tiam li diris al line havas intereson pre tio. Da, tio scheines estes homo kiu estes kaŝita ene de Germanio. Interesse est da duono de la miliono de migrantoi ne estos agnoskita kiel refugintoi. Kelkai devas devige heim vojaĝi, sed multaj mem heim vojaĝas. Mi pensas, ke la germana registraro ne devas tio multe da homoj devige resendi, sed kelkaj homoj vivas kelkaj monatoj en Germanio. Rimarkas, ke la situacio estas tiel facila. Ne estas kaŝe tie, ili ne ricevas monon de la ŝtato aŭ ian, kaj kelkaj el ili mem revojaĝas.
Do la granda parto de la rifuĝintoj ja venas de Sirio, kaj ili fakte venis ekde pli malpli unu jaro, kaj pleni ankoraŭ iomete parolu pri kiel ili fakte atingas Germanion.
Kiel entute funkcias tuta procedo, do ili fuĝas de ilia hejmo kaj kun la celo veni al Germanio, kaj kiel tio tuta okazas, kaj ĉu ili venante al Germanio devas je registriĝi, kaj kiel funkcias poste, ĉu ili povas simple eklabori, aŭ kiel funkcias tuta procedo?
Estas longa demando, do unue jam multaj rifuĝintoj estis en rifuĝejoj en landoj kiel Turkio au Libanono au Jordanio.
Libano ja ist das ege mal granda Land, das hat prenis multiplida refugintoi all Europa Unio schon, ne?
Libano lau mea kono havas 1 million.
Yes.
Das hat ist das mal granda kai ege mal reccia Lando, kai Turkio havas 2 million kai duono. Da tiel, yes, multai Landoi da prenas havas tre grandan kvanton da refugintoj. Kaj tiuj homoj estis ofte el refugiae kai unuigintai nazioi las jare printempo 2015 ne plu havis sufiĉe da monon por pagi por la nutraĵo. Estas sufiĉe stulta afero. Temis pri kelkaj cent milionoj da dolaroj, kio mankis. Da kompare al la nunaj kostoj estas malgrandaj kostoj, eble mankis 300 milionoj da dolaroj. Kaj simple la rifuĝintoj en la rifuĝejoj ne havis sufiĉe multe por manĝi. Kaj estas malsata kaj tiu movigis homojn kaj estas ja iel organizitaj helpistoj germanoj diras Schlepper
kontrabandistoj kiuj kontrabande prenas homojn al alia lando
kaj antaŭe la ĉefa vojo estis tra Mediterana Maro.
So, per boatoi.
Yes, speciale de Libio, kiu ja estas ne bone organizita lando nun tempe, al Italio, sed tie ceca 1% de la homoe mortis per voie, ter estas granda maro, mediterrana maro.
Ca ili in boatoi vere tra veturas, etai boatoi, ca tiam, tia ofte ocadas, tia noni ofte en la novajoi legas, ca pereis refuginta boato.
Sed la contrabandistoi povis offerti alian servon, kiu estis al Greklando, ĉar la distanco, la mara distanco inter Turkio kaj Greklando estis ofte malpli ol 10 kilometroj, do tre facile. Kaj tiel amase la homoj venis, kaj la greka registaro laŭ la kontrakto de Dublin devus preni ĉiujn rifuĝintojn kaj ne rajtas plu sendi ilin al aliaj eŭropuniaj landoj. Sed la greka registraro havis problemon ĉion registri, kaj simple la plejmulto venis la najbaraj landoj direkto al Germanio.
Ja, so por denove iomete resumi, do estas la kontraktoj de Dublino, kiu diras ke en Europa Unio tiu lando en kiu la rifuĝinto en iras terreno de Europa Unio estas respondeca por la rifuĝinto kaj devas zorgi pri li.
Jes, kaj se rifuĝinto mem movas de ekzemple Greklando al Bulgario, la bulgaroj povas sendi ilin al Greklando. La lando de Europa Unio, kiu unue akceptas ilin, devas prizorgi ilin. Ili ne rajtas eksporti.
Por kio estas en tiu senso sufiĉe sekura?
Jes. Sed ankaŭ do Grekio, tio signifas por Grekio, ke ili devis akcepti sufiĉe multajn, ĉar ilia venas grandparte
en tio. Samtempe diros, ke Greklando havas la laboron por prizorgi siajn landlimojn, ĉar estas ja ne nur la greka landlimo, sed estas la landlimo de Eŭropa Unio. Kaj tiel la landoj, kiuj estas je la landlimo de Eŭropa Unio, havas pli altan respondecon, kompreneble. Yes. La greka
kompare kun tio, ke ĝis nun estis sufiĉe granda temo greka krizo ekonomia, do tiam povas facile imagi, ke simple Grekio ne havas sufiĉe da mono kaj sufiĉe da homoj por prizorgi tion.
Yes, la organiz forto ne estas tre granda, da la refuĝintoj, kiu akasas atingis grekan insulojn kiel Lesbos, ili tie devis sin registri, kaj ofte ili restis antaŭ la registrejoj dum semajnoj, ĉar la grekoj ne kapablis rapide fari la registradan procedon, kaj multaj, kaj ofte ili simple sendis ŝipon, kaj la ŝipo venis al Ateno, kaj de Ateno estis buso, kiu rektis sendis ilin al la la limo de Macedonio, kai simple la macedonanoi, sias che tiu persona ne volis resti in Macedonio, kai da, ili simple liveris buson au trainoin, kiu dauris al Serbio, kai la Serboi trasendis al Hungario, kai Hungaroi al Austrio, kai la Austroi prisorgis transportilon al Germanio, kai tiel ancao tiu landoi technique estas contrabandistoi.
Yes, yes.
Sam tempe kiam la unuae refugintoi atingis in Germanio, Angela Merkel diris ke ciu refugginto estas bonveniga in Germanio, kiu compreneble pli altigis la instigon por iri al Germanio. Por klare diri, ne nur Germanio prenis multae refugintoi, ancao Austrio, Svedio, lau popolo, prenis saman el sentajo de la popolo.
Da compara alla el sentajo de la popolo. Da eble iom stulta demando, cia nie parolis pri tiui contrabandistoi, ca la refugintoi ja pagas suffici grandan sumon alla contrabandistoi. Da eses 5.000 euro in oio
tia? Tia, mi auscultis exemple unu refuginto, kiu commences la voyagion con 7.000 euroin, cae atingis Germanion con 100.000 euroin. Da, li pagis suffice altan preson. Per tiu sumon da monon, mi prenus la unuan classon de la aviadilo.
Yes, tion mi volis, do flugo de mini diru Amman al Frankfurto costas 5 cent, eble, auch mal pli. Do, kial ili ne simple flugas?
Yes, tio estas da mia anca faras la projekton in Australio, ca in Australio la situazio estas suffice alia. Australio acceptas 31.000 personoi lau la humanitarian visa, ca tiui homoi estas electita en refugioi, exemple en Libanono au en Jordanio. Kai tie la elektitaj homoj ricevas bileton kai komforte povas vojaĝi al Aŭstralio. Sed aliflanke la homoj kiuj kun boatoj kontraŭ invito sen invito atingas Aŭstralion, ili estas traktita sufiĉe malbone, tre malbone de la aŭstralia registaro, ĉar en la anglo-saxa lando, tia maniere mi clarigas la situazione, en la anglo-saxa lando, se estas malofta afero, oni vizumas. Kai ili ne shatas homoi, kiu saltas la vizumon.
Aha,
yes. Tiel, yes, tiu homoi estas tui sendita al refugio en naibarae landoi, kai Australia havas kontrakton kun Christmas Island, Cocos Island, Vanuatu, Papua New Guinea. Kai tiel ne es das tute ne aloga kontrau invito provi atingi la landon sed samtempe jes Australio havas tion quanton 31.000 refugintoj kai speciale por la krizo kai tius quanto estas tiu jaro la sama sed pro la situacio en Sirio oni aldonis 11.000 Sirianoi, ine de 3 jaroi, kai ili recevis, ili estis electita en la refugioi, sur loke, kai ili recevis bileton, yes.
La problemo estas ke se vi ne havas inviton de la C-lando, la flugkompanioi ne akceptas vin kiel
vojaĝanto. Mi pensas ke tio estas ŝanĝita en do reguloj por flugkompanioi. Se la flug kompanio do ĝis nun funkciis tiel ke flug kompanioj vendis biletojn sen probleme kaj kiam okazis ke homoj kiuj volis kontraŭleĝe vojaĝi tiel tiam venis la regulo ke se ili venis per flug kompanio devas pagi ilian vojon ren. Kaj kompreneble tio kaŭzas, ke flug kompanioj nun kovras sin per tio, ke ili mem kontrolas, ĉu tiu persono havas rajton enveni landon, ĉar alikaze ili estas tiuj, kiuj devas pagi ilian revenon.
Exakte. Mi eĉ havis tiun situacion, kiam mi volis flugi al Ĉinio. Kai mi ne havis bonan vizon por Ĉinio, kai la in Frankfurt, ĉe Frankfurt flughaveno, la China Eastern Airlines ne akceptis min, ĉar ili diris, se ili acceptus min, kai la problema tiam ocasus e la flughaveno in Cinio, ili devas pagi quincent dollaro, por la facto che li lasis min gis la
flughaveno in Cinio.
La situazio, la differenzo inter la Australia situazio kai la Europa Unia estas che al Europa Unio la rifugiinto ne povas lau legge officiale en voyage. Ili devas iel contrao legge atingi la London, la Europa Unio London, kai tiam peti agnoscon de rifugiinto stato.
Yes, lau mia sio ne existas unu rifugiinto, kiu recevis la premesson iam in la heimlando kai povis komforte voyage al Germanio.
Ja, so tio eble estus ankaŭ pripensinda afero. Bone, do tio estas la situacio por denove iomete resumi, do estas multaj rifuĝintoj kiuj venas grandparte de Sirio kai sed ankaŭ de aliaj landoj kiel
Afganio, Afganistan,
Kosovo,
Irako kai Sirio, tio estas la tri ĉefaj.
Kai ili kontraŭleĝe en iras Europan Union aŭ ne havas la eblon laŭleĝe en iri Europan Union.
Do se ili volas veni, devas veni kontraŭleĝe.
Yes, kai tiam ili alvenas al Europa Unio. Kai do kio estas la perspektivo de la rifuginto en Europa Unio, ĉu li rajtas labori aŭ kio estas, kion ili povas fari en Germanio aŭ Europa Unio?
Yes, Germanio estas tre malavara ke ĉar rifuginto kio estas akceptita agnoskita rajtas labori post 3 monatoj ene de Germanio post la tempo de la agnosko. Tio kaj oni ĵus ŝanĝis la leĝon. Unue oni la firmao devis montri ke ne estas havebla germana laboristo, sed nun tiu tiel nomata vorrangsprüfung, tiu prioritata kontrolo ne plu estas. Tio signifas ke 3 monatoj post la agnoskado ili rekte kapablas labori ene de Germanio.
Kaj kiom longe daŭras kutime ĝis kiam tiu persono estas agnoskita?
La
Siriano oni kutime sufiĉe rapide agnoskas, mi diris.
Yes, la situacio estas ke generale oni planas ke la agnoskado en klaraj kazoj daŭras eble 2 semajnoj, sed la ministrio havis kapacitan problemon, ĉar kiam 100 miloj da homoj venis, ili ne havis sufiĉe da kontrolistoj, kaj tial la ministerio Banff, das ist la mallongigo de dio ministerio, gi dungis cromai 2 aŭ 3 mil administrantoi nur por prilabori la agnoskaron. Kai set nun tempe multae sirianoi recivas gin, kai mi pensas ke la mia persona taxo iam duono de la sirianoi recevis la agnoskaron.
Kai do tiam post 3 monato ili reitas labori, do chuli do kia homo fakte venas, chuli estas edukita kia edukado, li havas chuli regas la germanan aŭ la anglan.
La cifero dependas de la landoj. Sirio havas la plej grandan kvanton da bon edukitaj homoj, kaj mia iniciato celas al rifugintoi cun studado. Kai lau la numero de germana registraro, 20% de la siriai rifugintoi, kiu atingas Germanion, havas universitatan studadon. Da, la nivelo, da suffice multae homoi estas capabla, da mi taxas, ke in Germanio estas pli ol 50 mil rifugintoi, kiu havas studadon. Oni devas compreni che in tiu landoi ne estas sistemo kiel in Germanio de Lehre.
That you, yes, professia educado, educado por professio.
Yes, kai tiel la homoi au studas, au simple laboras lau da montrado.
Yes, ist so locke. Lau tuya instruo.
Yes, exakt, yes. Kai da, ist das dudek procento, kai mia projekto ist das pretio persona, kai mi tele bone konas tien persona, kai temas pri tre capablae personae, qui havas bonan sperton in sia lando. Mi havas exemple programmisto, qui antaue laboris ce la Nazia Banco de Sirio, au cameraisto, qui antaue laboris ce la Afghana Televido.
Do vere homoi anca cun altqualitae spertoi.
Absolute, yes. Tio homoi havis bonan vivon in sia heimlando, eble domon, automobilon, familion, kai subite la vivo changes. Ciar situatio estas la refugindo, kiu capablas voyagi gis Germanio, estas la mes au altklasa persona, la simplae persona ne povas offerti tion. Tiel, Germanio povas profiti, ancora ne profitas, sed povos profiti de suffice capablae personae.
Tu, kiel fakte kun la familianoi de tiui homoi kiui venas, oni legas, ke estas cefe viroi kiui venas?
Situatio estas, ke ofte familianoi, o la familio, collectas monon, kai se la monon ne suffices por sendi la tutan familion, ili sendas la plei fortan de la familio, kiu ofte estas juna viro, kiu capablas la viagion, kai verŝajne havas pli bonan ŝancon al virinon. Temas, mi pensas ĉefe pri la viagio, kiu estas malfacila, sed ankaŭ se refuginto estas in Germanio, kai havas bonan laboron, kai povas subteni siai familianoi, tiu persona povas inviti la reston de la familio.
Se la refuginto, kiu estas agnoskita, kai havas laboron, li povas inviti la familion, kai la familio poste povas laulege, comforte, aviadile.
Yes, facte, ili poste povas comforte viaggi a Germanio. Se la postena estas bone pagita, ca estas suffice por inviti la edzinon o la infanoe, se, exemple, persona trovas laboron de 2.000 euro in monate, tio, vashaine, estas suffice porque tio homo povas ancao peti che la edzino kai infano povas alveni.
Dort hier ist das chefe junai viroi venas.
Yes, lau mia nombroi, kono de nombroi, du trionoi de la refugintoi estas viroi. Yes, kai chefe la agio estas inter eble dec quin kai tridec au tridec quin jaroi.
Ciu ili fakte volas resti en Europa, cefe, au ciu ili volas...
Ili planas reveni posti in tempo?
Tutte ne, ili ne volas resti. Tio personoi havis ja bonan vivon in sia heimlando, kai ili ne volis esti refugginto. Ili simple volis havi bonan vivon heime, kai ili pensas ke nun dum tiu problemo, estus ja granda risco vivi en Sirio nun, pli ol 300.000 sirianoi estus jam mortita de la milito. Da, ili pensas eble post duono jaro a unu jaro ili povas reveni. Sed kiam mi parolas kun la refugintoi, kiu venis al Germanio antaŭ 20 aŭ 25 jaroj, ili ciu pensis, jes, estas nur mallonga tempo, sed en la plemulto de la casoi evidentigis che ili ne povas reveni, sed ili ciu revas simple reveni al pazzalando.
Vi parolis pri la konoj de rifuĝintoj, ke ili havas sufiĉe bonan edukon aŭ 20 eĉ universitatan edukon. Kiel estas kun la lingvoscio de rifuĝintoj?
Jes, la rifuĝintoj, kiu havas universitatan edukadon, regas pli malpli la anglan. Ĉar almenaŭ multaj faklibroj estas en la angla, kaj tiel Kai mi parolis kun persona kun tiel bella angla kono, exemple uno de la refuginta kiun mi havas sur mia listo. Li studis usonan literaturon en Damaskus. Kai poste laboris en gazeto kun journalisto. Kai kiam mi interviewis lin, li parolis tiel bella la angla lingvo, yes, tio estas bona ekzemplo. Kai li nun jam estas dum 3 jaroj en Germanio. Li sendis 300 laborpeton, literojn por peti laboron, kai preskaŭ ne ricevis respondojn, kai neniam, ne eĉ unu invito al intervjuo.
Ciao, oni stimmt ne alte taxas la studadon de en Sirio en Damasco yeah. Au
mi demandis la refugintoi kial ili ne estes presca ne recevas invitoi al laborado kai diversae kialoi ili mencias. Unue temas pri lingvokono, ĉar multaj entreprenoj nur povas dungi personon kiu kapablas la germanan. Kelkaj firmaoj angla scio sufiĉas. Ekzemple en mia urbo Stuttgart estas grandaj firmaoj kaj estas departementoj de Mercedes, en kiuj preskaŭ ne multe de la inĝenieroj kapablas la germanan. Tiu firmaoj povas funkcii sen la germana lingvo, sed por la plej multaj de la entreprenoj germana scio estas bezonata.
Yes, mi povas diri, ke ankaŭ mi laboras en firmao, ke mi havas kelkajn kolegojn, kiuj tute ne kapablas paroli germane. Kaj kelkaj, ekzemple kiel mi, parte germane, sed sufiĉas por labori.
Sed tiuj kolegoj estas felice trovi vian laboron?
Yes,
laborejo, certe. Aliaj laboreoj ili ne estas
konsiderebla. No, mi volis diri, ke jes, ekzistas tiaj laborpostenoj, kie kvalifiko estas multe pli grava ol lingvokono.
Sed ĉu agnoskitaj rifuĝintoj povas ricevi kurson de la germana
lingvo? Absolute, absolute, jes. Kaj nun la nova leĝo en Germanio estas eĉ, ke ili devas esti ci cursoi.
Per la stato pagasion.
Yes. Gai se ili ne patoprenas lingvo cursoin, ili ec perdas parton de la subtenon.
Aha.
Yes. Alia afero estas, se mi parolas kun la refuge help organizoi, ke ofte la existas cursoi, gai estas pli da petoi, patopreni ol curs offertoi. Se tia estas alia afero, pri kio compreneble la stato devas prisorgi kaj bone organizi ĝin kaj kompreneble dum la nuna situacio oni devas iel solvi, sed mi estas kontenta, ke la germana administrado post kelkaj monatoj adaptiĝas al tiu situacio.
Kaj iomete esperanta demando, ĉu tiuj rifuĝintoj parolas ankaŭ Esperanton? Ĉu estas iaj rifuĝintoj de Sirio aŭ de Afganio, kiuj kapablas paroli Esperanton?
Do, mi parolis kun 3 rifuĝintoj, kiu parolas Esperanton. Du en Germanio kaj unu estas antaŭ kelkaj jaroj rifuĝintoj el Sud-Afriko. Kaj da por tiu rifuĝintoj verŝajne ne multe helpas trovi laboron, kiam oni parolas Esperanton, sed tio rifuĝintoj havas tre bonan rilaton kun germana popolo, kaj tiel kun la Esperanto-kluboj de sia urbo, kaj tiel Esperanto vere estas ŝlosilo al la loka socio.
Do se estas loka Esperanto-grupo, tio povas helpi integriĝi.
Yes, absolutely. Vera ne por trovi laboron per de Esperanto rekte, sed tiel ke se ili jam havas amikojn inter esperantistoj, tiam ili havas multe pli grandan ŝancon.
Absolute, jes. Jes, kaj da por paroli pri la kialoj, kial rifuĝinto havas problemon trovi laboron, da mi menciis tiu afero pri lingvokono. Alia afero estas, ke rifuĝintoj diras la entreprenoj volas sperton en la germana labormerkato. Kai tio sperto se ne havas la sperton estas problemo sed la entrepreneur ja ne volas riski kai ili diras ofte ili volas fari stagion.
Ah, yes.
Yes, sed la problemo ofte estas kai mi parolas kun kelka refuginta kai mi volas fari stagion eĉ sen pagi sed estas tie grava havi labor sperton en Germanio. Sed la problemo estas ke stagion el la vidpunkto de germanae entreprenoe, estas por studentoe. Ah. Tiu persona jam finis la studadon antaŭ sep jaroj, kaj profesie laboras, kaj germana entreprenoe ne volas oferti stagion al persono.
Ah, bon, komprenas.
Kio ne estas studento.
Bone, do...
Do, vi havas tiun iniciaton, vi havis ideon kiel helpi al rifuĝintoj trovi laboron aŭ iel konekti rifuĝintojn kun la eblaj dungantoj, kaj do kiel tiu projekto funkcios. Ĉu vi estas sola, kiu venis kun tiu ideo kaj laboras pri ĝi, aŭ ĉu estas ia kunlaboro?
Esta tia iniciato estas ja tiel ampleksa, ke estas malfacile sole fari tion. Mm-hmm. Tial mi serĉis partneroj kaj mi havas du partneroj kaj ankaŭ multaj individuaj helpantoj. Kaj la du partneroj temas pri Asienhaus Stuttgart, kiu estas organizo por asianoj, kiu vivas en Stuttgart, kaj la prezidanto venas de Vjetnamio. Vjetnamanoj estas tre bona ekzemplo de sukcesaj rifuĝintoj. Ili venis antaŭ eble 20-30 jaroj al Eŭropo, ofte kiel analfabetoj. Kaj nun la vjetnamanoj estas la plej sukcesaj personoj de Germanio. Ili faras la plej bonan abituron. Kaj ekzemple vi konas sinjoro Rösler, kiu estis la ekonomia ministro de Germanio. Li estis adoptita de germana familio, sed tamen Vietnam devena. Kaj tiel da Asienhaus konsistas el homoj el Azio, kiu estis bone etablita, kaj ili faras multe de verbaro por la iniciato laboro por rifuĝintoj.
Kaj ili ja havas propran sperton.
Yes. Mallonge por la negermanaj aŭskultantoj, vi ĵus parolis pri Philipp Rösler, kiu estis Vietnam devena kaj estis dum kelkaj jaroj ministro en Germanio kaj ano de la liberala partio.
Yes. Li ne plu estas en tiu pozicio, ĉar la liberala partio ne plu estas en la parlamento.
Yes, do ili sufiĉe multon perdis, sed tio estas alia temo. Kaj do via iniciato, do ĝi ĉu vi iomete povas rakonti kion ĝi ekzakte faras kaj kion ĝi aŭ kiel ĝi funkcias?
Yes, da la teamanoi iras laŭ tri ŝtupoj, sed eble unue mi volas paroli pri la alia grava kontribuisto, kiu estas Junior Business Team, kiu estas studenta konsilistaro je Universitato de Stuttgart-Hohenheim. Kaj tiu temas pri teamo de kvar studentoj, kiu kunlaboras en tiu projekto, kiel studenta iniciativo, ili faras tiun laboron same kiel ĉiu partoprenanto en la iniciato tute senpage.
E kion ili studas?
Ili studas ekonomion. Da temas pri ekonomia studado, da MBA, kaj ili volas esti firmao konsilistoj, kaj por esti dungita post la studaĵo de konsilfirmaoj, ili nun laboras en studenta konsilfirmao kaj por gajni sperton en firmao konsilado, kaj ili akceptas diversaj projektoj de la industrio kontraŭ pagado, sed la kunlaboro ene de la Laboro por Refugiento iniziato, estas tutas en paga, estas liber volle de ili, kai da ili faras tre grandan parton de laboro, kai la tria partnero estas mia propra firma o freelance market, kiu estas laboreo por liberlaboristoi, kai kune kun la nomo de la liberlaboristoi, kiu entreprenoj povas elekti, kai pro tio mia prenas monon, tio estas ja mia laboro kai commerzo mi offertas la servon de la firmao por rifugiinto tutte sen page che tiel das mercateo por ili
de nove do kutime de la firmao venas al via firmao por havi tiein mem starain kun laborantoin
exakte
kai ili pagas vin porke vi proponu al ili taugan personoin
se firmao besonas grafikiston ili eras al reteo kai sentas la plej taugan personon kai da mi enkondukas la personon al la firmao kai pro tio servo mi prenas kotizon de la liber laboristo
yes do la firmao pagas vin sed ne la laboristo
La firmao nur pagas la liberlaboriston,
sed
la liberlaboristo pagas cotizon por la enconduco al firmao freelance market.
Do tio estas via cutima unu el viae profesiae activajoi.
Exacte, tio estas mia propra firmao, kai mi faras tion firmaon compreneble por gaini monon, ordinara commerce agado, kai tio firmao estas tre capabla por enconduci la du flancoi. Cer la firmao povas tre precise trovi la giustan liberlaboriston, kai tion manieron mi anca utilas por la refugintoi.
Do, cia vi havas la contacton alla firmao, kai sias kion la firmao besonas, au kiel presenti homoin alla firmao.
Yes.
Kai la refugintoi kie vi havas kontakton alla ek havas kontakton alla refugintoi.
Yes, dir ist das mi diris ke estas pli ol 1 miliono da homoj ene de Germanio ne ĉiu agnoskita kiel refugintoj, sed el mia celgrupo kiu estas agnoskitaj refugintoj kun studado mi taksas ke estas pli ol 15 mil personoj ene de Germanio. Ki estas taŭga kaj la celo estas atingi tiun personojn kaj pri tio la studentoj da multe laboras por trovi la refugintoj kaj tio estas malfacila, ĉar la strategio de la germana registraro estas ke tiuj refugintoj estas ne centre distribuita ene de Germanio. Tio estas tre bona, ili ne loĝas en amasloĝejoj aŭ refugintejoj, sed ili ofte loĝas en privataj domoj, kiu estas havebla kaj en strato kune kun germanaj najbaroj. Tio estas tre bona afero, sed por mia iniciato la problemo estas kiel trovi ilin.
Kutime se la agnoskita refugiinto ne havas laborpostenon, ili ja ricevas subtenon de la stato.
Yes.
Do la fakte la stato ja havus intereson ke ili trovas laboron, do kial ne venas la stata instanco al vi kaj diras nu vi do ni havas tia in refugiinto, ĉu vi ne havas proponon por ili?
Da mi esperas ke baldaŭ ili venos kaj da mi certe povas helpi. Mi unue volas ke la iniciato montras sukceson. Ĉar estas multaj kiuj diras ni faros miraklojn, donu al mi monon kaj mi faros miraklon. Mi unue volas montri ke mi povas trovi laboron por rifuĝintoj. Kaj ĉiu rifuĝinto kiu havas laboron sparas la ŝtaton multe da monon, sed kaj ankaŭ helpas al la etoso de la refugiinto, kai ankaŭ la etoso ene de germana popolo.
Se la refugiinto vere kontribuas, aŭ vere estas do valora membro de la socio.
Absolute. Kai da tiel ankoraŭ la projekto ne estas tiel progresita, ke ni havas tiel multe da sukceson, tiel mi nur atendas, ke ni havas la sukceson. antau du semainoi mi parolis con managisto de Germana Labor Officio, quiu presorgas speciale pri refugintoi in de la diversae officioi de Germana Labor Officioi in de la Germana diversae Germana urboi. Kai da mi parolis pri kunlaborado, sed li diris ke lau legge li ne rajtas doni al mi la adreson.
Habe, jes.
Mm-hmm. Da. Ĉu la labor oficio ne volas aŭ ne rajtas, da mi ne scias.
Ĉu vi estas konkurenco por ili?
Jes. Unue fakte li ne ŝatis mian projekton, ĉar li pensis ke mi prenas la vinberoj. Ah. Rosinen, da tiel korrektoj.
Yes, kai, nur la edukitai.
Yes, kai, char, la laboroficio devas prisorgi cion refugintoren, kai, kai de ili compreneble estas mal facila, kai la bon edukitai estas pli facila, kai li ne ŝatis la fakton, ke mi prenas ŝtatan monon, kai nur elektas la dolĉaĵoj el ĝi.
Sed kie vi prenas ŝtatan monon?
Yes, kai poste mi klarigis al li, ke la iniciato estas tute, sen io mono, ciu contribuanto faras gin tutte sen mono, kai poste li ŝanĝis lian opinion kai komencis subteni la projekton. Sed estas malfacile interŝanĝi la datumoj pro ĉar temas pri ŝtata administrado kai li ne estas tiel fleksebla, mi supozas.
Mm-hmm. Yes, tamen verŝajne eblus se la organizoj ŝtataj subtenus tiun projekton, ili ja ne devas doni monon aŭ adresojn aŭ ĉiujn informojn al vi, sed sufiĉas se ili donos informojn pri vi al rifuĝintoj.
Yes, tia mi celas, kaj nun por atingi la rifuĝintoj estas diversaj manieroj, kaj nia teamanoj, speciale la studentoj de Hohenheim Universitato provis diversa maniero en atingi la refugiento. Okay? Unu maniero estas uzi la help organizo. Ene de Germanio estas eble 1000 help organizo, kiu estas en ciu urbo. Mm. Estas diversa help organizo, ekzemple en via urbo Ludwigsburg. Mi estis in contacto con Flüchtlingshilfe Ludwigsburg, der la help organizo por refugintoj ĉi tie, kaj ĉiu urbo kaj en la grandaj urboj ĉiu urbo parto preskaŭ havas sian iniciaton. Mm-hmm. Mi taksas, ke entute estas eble 1000 iniciatoj.
Kiuj provas trovi laboron por la generale helpas rifuĝintoj.
Generale helpas, jes, pri ĉiu afero.
Ah, jes.
Ili bonvenigas la rifuĝintoj, ili helpas pri la loĝejon, ekzemple helpas trovi loĝejon en la merkato, ili iras kun la rifuĝintoj al germanaj instancoj, tradukas, ludas kun la infanoj. Mm-hmm. Da ili helpas lau ciu maniero. Da estas kiel pate, kiel...
Yes.
Onklo.
Yes, onklo, yes.
Buona onklo.
Babto patro, yes.
Yes, babto patro, yes. Babto patrino in pli multae casoi.
So ili simple occupigas kai helpas al ili simple vivi ĉi tie.
Kaj tipa estas ekzemple Flüchtlingshilfe Weinstadt, urbo Weinstadt, kaj ili havas 300 membroj, la germanoj kiuj helpas, kaj ili havas eble 300 kvindek rifuĝintoj.
Do unu helpanto okupiĝas pri du rifuĝintoj.
Oh, eble unu, jes. Kaj mi ankaŭ estis en Sachsenheim, kiu ankaŭ estas en la regiono. Tie estas, ili havas, mi pensas, 130 rifuĝintoj. Da temas pri urbo de 20,000 enloĝantoj. 130 rifuĝintoj, kaj la asocio tie havas 120 personoj da. Kaj tiel estas tipa por la diversaj organizoj. Estas nekredeble, kio multe da germanoj helpas al refugintoj.
Kaj do vi alparolas tiujn organizojn, yes. Kaj proponas al ili vian helpon.
Yes. Kaj tiuj organizoj jene havas datumbazojn de sia refugintoj laŭ la kapableco, sed ili diras al la membroi, tu io conas ene de la clientoi, academia refugiento che taugas, che tiel mi ni provas atingi, se ti estes anca o te da afero, char temas pri mil help organizo, ni devas kontakti tion mil organizo.
Tu tion faras via studenta te amo.
Ah, yes, parte, set la capacito ne suficias, da mi estes tio helpisto, estes bonveniga, pio schattas ne nur kontakti unu help organizo, set eble kelkai. Alia maniero estas lingvo kursoj. Nun multaj refugintoj faras partoprenas german lingvan kurson kaj li estas en kontakto kun diversaj instruistoj kiu rekomendas la iniciato al siaj lernantoj. Tio estas alia maniero. Kaj de tie de kelkaj kursoj ni trovis refugintoj ekzemple uno lingvo curso en urbo Speyer, de tiu lingvo curso venis tri refugintoi.
Ah, yes.
Estas interesa, cer ili havas tiu la sama adreso.
Do, via iniciato havas kelkajn tempaj ŝtupoj, fakte, kaj daŭre estas en komenco, kiam vi serĉas rifuĝintojn por via datumbazo, kiun vi povas poste oferti al
Yes. Momente ni havas tridek rifuĝintoj en la datumbazo, kaj tio estas ne sufiĉe. Ĉar se mi parolas kun germanaj entreprenoj kaj demandas ilin, ĉu vi ŝatus dungi rifuĝintoj, preskaŭ ĉiu entrepreno diras: "Jes, jes, ni volas dungi rifuĝinton, kaj se eblas morgaŭ." Kaj des bonege, jes, kaj estas du kialoj, laŭ mia vidpunkto, du kialoj, kial ili volas vere dungi rifuĝintoj. Unue estas ĉar ili volas helpi, kaj la dua kialo estas ke in germana industrio estas tre forta manko de specialistoj. Por multaj firmaoj estas malfacile trovi spertulojn, specialistojn, kaj tiel ili vere volas dungi tiujn rifuĝintojn. Kaj ili diras: "Jes, mi ŝatas dungi rifuĝinton morgaŭ, kaj ĝi devas esti mekanika inĝeniero, kiu estas specialigita por dentrada inĝenierado, iu tre speciala fako."
Mi povas imagi,
tiel la germana industrio ja funkcias, ke estas tre specialigita industrio.
Kaj do tiam vi devas diri: "Ekzakte tiam mi ne havas en la datumbazo, bedaŭrinde."
Kaj tiel la plano estas, ke unue ni havas minimume 100 refuĝintoj en la datumbazon, kaj poste ni komencas alparoli la entreprenoj. Ĉar nuntempe la entreprenoj diras: "Ah, bona ideo, serĉas la datumbazon, sed trovi refuĝinton, kiu estas je la ĝusta fako kaj en la ĝusta regiono, tre ofte ne sukcesas." Kaj ankaŭ problemo estas, ke du trionoj de la refuĝintoj nur regas la anglan, sed ne la germanan. Kaj por multaj firmaoj li nur povas uzi homojn, kiu kapablas
la germanan. La germanaj kursoj estas gravaj.
Kaj vi ĵus diris, ke necesas, ke tiu rifuĝinto estu ankaŭ de la ĝusta regiono. Kaj tio estas ankaŭ grava punkto, ĉar rifuĝintoj ja povas vojaĝi kaj trovi laboron en la ene de Germanio. Sed foje estas tiel, ke ili jam venas al la kurso ĉi tie, havas iajn unuajn kontaktojn en tute alia lando, kaj poste kiam ili devas translokiĝi, estas ege malfacile por ili, ĉar estas en nova lando, novaj homoj, kaj tiuj novaj kontaktoj estas sufiĉe valoraj por tiuj homoj.
Kaj ankaŭ la firmaoj ne scias, ĉu oni nur havas provlaboron kun la rifuĝinto, eble funkcias, eble ne funkcias. Kaj se la rifuĝinto translokiĝas 15 kilometroj, kaj post du semajnoj eble la firmo kaj la rifuĝinto komune decidas, ke ne funkcias. Tiel pli bone se ni trovas laboron proksime.
Do set do cha tioni eble net tiom bone bone diris do via chefa de fio estas al paroli tio in tio in refuginta in help asocio in kai la lingvo kurso in kai portio simple al vi mankas hom forto kai do se iu volas helpi vi povas li povas helpi vi au li proponu
tion. Au kontakti vin simple por diri, jes mi havas tiajn kontaktojn. Yes. Kaj mi povas...
Au ideojn. Ekzemple, ni ankaŭ provas, ĉu la rifuĝintoj povas rekomendi unu la alian.
Ah, jes.
Sed por tio oni devas kunlabori kun la rifuĝintoj, porque ili rekomendas la servon al aliaj rifuĝintoj. Ili ofte uzas Facebookon, arab lingva Facebookon, kai eble refuginto povas prisoki tion, sed oni devas havi homoin, kiu aranjas, kai kunlaboras kun la refugintoj.
Do vi diris, ke do vi unue volas, do vi volas montri viajn la sukcesojn de la iniciato al la laboroficejo. Ĉu jam estas unuaj sukcesoj?
Yes. Malgraŭ la fakto, ke mi ankoraŭ ne aktive alparolas firmaojn, jam ni enkondukis kvin firmaojn al rifuĝintoj. Ja, tiel, tiel estos jam tre, tre bona sukceso, mi pensas. Kai tiel montras, ke mia maniero ŝajne estas sufiĉe bona, ĉar averaĝe refuĝinto, kiu estas en Germanio dum 3 jaroj, havas nur 50% verŝajneco havi laboron. Do post 3 jaroj duono ankoraŭ ne havas laboron, kai tiu quin en kondukoj fakte okazis en la lastaj 50 tagoj. Tiel, da, la maniero kiel jobs für Flüchtlinge, la laboro por refugintoj, agas, scheinas tre tauga. Ĉar fakte ni ne en kondukas refugintoj, kiel tradiciai laboristoi, sed kiel liber laboristoi.
Ah, yes.
Kai tio signifas, por la firmao, ili prenas specialiston, spertulon. Kai nur por eble malgranda tasko, por elprovi tion personon, kai se la firmao hava timas, se oni dungas personon, kai por io chiaro ne bone funkcias, tiam oni jam havas dum kontrakton kaj la afero estas komplika. Sed elprovi refuĝinton ene de unu tasko, tio estas tre facila, funkcias aŭ ne funkcias, kaj se funkcias, oni povas plilongigi la taskon, oni povas doni duan taskon aŭ eble tiam oferti daŭran laboron. Tio estas tre facila enirradon en la tuta kunlaborado.
Sed tio nur funkcias nur por specialistoj.
Yes.
Ĉar do aliaj do mekanikistoj, kiuj ne havas akademian edukon, tion oni ne dungas tiel. Yes.
Yes, da mi celas al spertuloj, ĉar tio ankaŭ montras, ke la rilato estas alia. Ne estas, ke estas tiu stulta rifuĝinto, kiu petas helpon de firmao kaj la malavara firmao helpas tion malfortan personon. Ne, estas ke la firmao havas tre specialan teknikan problemon kaj la rifuĝinto estas la specialisto por helpi la firmaon. Mi donas al vi ekzemplon. Mi havas rifuĝinton en la datumbazon el Sirio. Li laboris por Siria konstrufirmao kiel projektmanagisto. Li estis surloke je granda konstruejo por aranĝi ĉion en Abu Dhabi. Kaj li nun estas en Germanio, ne laboras ion. Imagu se germana konstrufirmao ekzemple havas konstruprojekton en Saudi-Arabio. Kai la projekto malbone funkcias, kai oni trovas tiun personon, kai li faras la manageron de la projekto, kai li parolas la araban, Ege valore esti por la firmao.
Do, via diris komence ke vi parte loĝas en Aŭstralio kaj ankaŭ Aŭstralio akceptas rifuĝintojn. Ĉu vi havas la ideon fari similan projekton en Aŭstralio?
Yes, absolute. Fakte kiam mi estis lastempe en Aŭstralio en januaro, esperantisto Andrew el Nov Castello, Newcastle, mm-hmm. Kiu troviĝas 200 kilometroj norde de Sidneo, li petis min prelegi pri la germana projekto.
Mm-hmm.
Kaj li invitis diversajn personojn, kiu laboras pri rifuĝintoj en Aŭstralio, kaj tie mi prezentis la projekton same kiel mi nun prezentas ĝin al vi.
Mm-hmm.
Kaj la homo estis tre interesita aŭskulti de germano pri la situacio de rifuĝintoj. Kompreneble oni pensas, germano devas ĉion scii pri la situacio. Kaj tio estis tre interesa, sed jes, tio estas bona, sed tio ne multe helpas al ni. Kiam vi komencos la projekton ankaŭ en Aŭstralio? Kaj tiel pensis, fakte estas bona ideo, ĉar tio freelance market ankaŭ ekzistas en Aŭstralio. Da mi havas licenzprenanto en Aŭstralio, kiu estas Martin Gray, esperantisto, kiu prizorgas tiel freelance market, kaj ni diskutis kaj decidis fari la saman projekton ankaŭ en Aŭstralio.
Kaj do ĉu estas la defioj similaj aŭ ĉu?
Kelkaj aferoj estas simila, kelkaj aferoj estas ne simila. Ne estas tio multe da rifuĝintoj, tio estas diferenco. La alia afero estas ke helpi rifuĝintoj estas ege alte agnoskita en Aŭstralio, ĉar la rifuĝintoj kiu alvenas al Aŭstralio estas agnoskata kiel normalaj migrantoj. Kaj Aŭstralio havas multajn migrantojn, eble en Sidneo el triono de la personoj migris tie, kai konas la situacion.
Estas ja klassika en migralando.
Exacte, yes. Kai nun la refugintoi ne venis lau la poenta sistemo, sed ili estas akceptita, kai la Australia stato en metas cien energion por Australigi ilin.
En Australio venas tiu homoi ja elektite de la rifugejoi.
Yes.
Do tio signifas, ke estas veršane pli facile kontakti ilin. Au ču, estas same mal facile, kiel en Germanio kontakti rifugejoi.
Da mi parolis kai kunlaboras kun help organizoi, kiui estas pagita de la Australia stato, ne nur por lingvo kursoi, sed ankaŭ por prisorgi cion, exemple logeon kotopo, kai tie estas tre klara agad maniero, kai ankaŭ tie la problemo estas trovi laboron, kai mi donas al vi exemplon, venis refuginto el Rusio, signoro Trigubov, kiu atingis Australion, kai en Sidneo laboris kiel taxisto. Kai post kelkaj jaroj kiel taxisto li komencis konstrufirmao. La nomo de la konstrufirmao estas Meriton. Kai nun tiu konstrufirmao oni vidas iajn en Australio. Mi taksas eble en Sidneo je la granda konstruejo de grandaj loĝdomoj kaj oficdomoj, eble ĉiu tria montras la nomon Meriton. Fakte, signoro Trigubov havas nun personan valorecon de 4 mil millionoj dolaroj. Kaj li konstruis 55 mil apartmentoj. Tio montras, ke rifuĝintoj ne kostas monon, sed estas ege valora.
Do de kie li venis?
De Rusio.
De Rusio.
Oh, li fuĝis de Rusio 1947, li refuĝinto. Kaj do, li ne kostis monon, sed redonis multe da monon. Li ne forprenis laboron, sed li kreis multaj laborejoj. Kaj eĉ li ne forprenis logeon, sed li ja konstruis quinter quin mil logeoi. Tio estas successa afero de refugintoi, ca estas multa de tiui grandai successoi. Ca mia demando estas, kial, signoro Trigubov, tiom longe chauffores taxion. Se li povus trovi taugan laboron pli frue, la lando ecz pli profitus. Oni diras, che in Australio la avaraccia taxiisto estas pli bone edukita ol la avaraccia australia popolo. Tio estas la nov migrantoi ne estas plene utiligata in Australio. Da, ili eble pli rapide laboras, sed laboras kiel ne tre qualificita laboroi. Kaj da mia iniciato povas ŝanĝi tion. Mia preferita ekzemplo de sukcesa rifuĝinto estas rifuĝinto kiu venis aŭ persono kiu venis el Homs en Sirio, venis al Usono. Fakte li estis adoptita de usona familio kaj li kreis komputilan firmaon. Kaj tiu komputila firmao nomiĝas Apple. La valoro de Apple, kiel vi scias, estas cent mil milionoj dolaroj. Kaj tiu senioro el Homs estas Mr. Steve Jobs.
Kaj li venis el Sirio?
Yes, el Homs.
Aha, ĉu mi scias ja.
La valoro de la firmao Apple estas cent foje pli alta ol la jara el speso de la US Refugee Admission Program, da la persona programo por refuginto, cent foie. Nur tio uno persono pagas por la refuginta programo de Usono, de la tuta historia de Usono.
Yes, bonan. Mi pensas che ni suffice bone pritractis av la manieron kiel rifuĝintoj venas kaj kia maniere ili povus serĉi laboron ankaŭ helpe de via projekto. Do se ni aŭskultantoj konas iun rifuĝinton, ili povas rekomendi vian retpaĝon aŭ vian firmaon.
Aŭ volas trovi simple helpi trovi rifuĝintojn.
Yes. Aŭ se estas iuj volontuloj, kiuj ŝatus helpi al via iniciato, tiam ili povas trovi en la retpaĝo.
La iniciato ja estas nur momente en Germanio kaj Aŭstralio, sed ĉar via programo estas aŭskultita en la tuta mondo, se iu ŝatus helpi distance ene de Germanio aŭ Aŭstralio, eble ni ankaŭ trovas manieroj.
Aŭ ĉu estas ankaŭ ŝance fari ion similan ekstere de Germanio en aliaj landoj, kiuj akceptas rifuĝintojn?
Yes.
Kion pri Britio ekzemple?
Oni povas certi diskuti tion. Da freelance market estas entute en sep landoj. Da tie estas Germanio, Austrio, Svislando, Ĉeĥio,
Novzelando,
dankon, ja, vi bone konas min informavon, kaj Australio kaj Ĉinio. Da en tio landoj ni povas tre facile aranĝi la aferon, sed se estas propono pri alia lando, ni certe povas diskuti tion.
Yes, do, kontakt informojn pri vi kaj pri via iniciato estos en la retpaĝo sub la
en nia blogo.
Yes, en la kutima loko, kie ni metas ligilojn, tie homoj povas ankaŭ trovi kontakt informojn kaj kontakti vin poste, se ili ŝatus helpi aŭ se ili scius pri iu, kiu taŭgas por via programo. Kaj yes, ni dankas pro via vizito, porque vi estis nia gasto.
Ĉu estas ankoraŭ io, kion ni forgesis?
Ne, mi estas sufiĉe kontenta. Mi pensas, ke ni sufiĉe amplekse parolis.
Yes.
Kaj espereble la sekvantan fojon, kiam mi estas via gasto, mi povas paroli pri multaj sukcesoj.
Ah, ja, so, tion, 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 tion,
tion, tion, tion, tion, tion, tion, tion, tion, tion, tion, tion, tion, tion, tion, tion, tion, tion, tion, tion, tion, tion, tion, tion, tion, tion, tion, tion, tion, tion, tion, tion, tion, tion, tion, tion, tion, tion, tion, tion, tion,
kai für kai Flüchtlinge ist das con UE
skribite. Yes, exactly, yes, das ist das simila problem oder la germana lingua kiel Esperanto kiel besonders
belita litero yes. Yes.
Yeah. Bone, do koran dankon al vi poke vi tiel detale traktistion temo ne nur privia initiato sed ankaŭ generale pri la situacio de la rifugintoj. Mi pensas, do tio estas fakte temo kiu estas laŭ mia opinio sufiĉe malbone kovrata de la amaskomunikiloj. Kai dort die haben ist das bonne kenni traktistieren kai so wir ins initiato zu wie bonne montras ke la rifugintoi und nur wie ist das potenzialo por ni ciui por ciui landoi ciui akceptas la rifugintoi kai tiel ni ankaŭ helpas do kiam la rifugintoj kolektas spertojn ĉe ni kaj post la milito revenas ili ankaŭ tie denove estas helpo por la tiea ekonomio.
Kai se ili revenas, mi certas, ke se ili jam parolas germane, tio povas helpi alla merkato inter la landoj, kai jes, tio povas ankaŭ esti interesa.
Interŝanĝo estas interŝanĝo de interkultura, internacia estas generale bona afero.
Yes, eble iu tago estas speciala avantaĝo por la germana ekonomio, ke ni akceptis tiom multe da rifuĝintoj.
Yes.
Bonem, kai do kiel ni diris kontaktu la iniciaton au kai ĝis la venonta fojo, ĉu ne?
Tschüss.
Tschüss.